Nyt alkaa Emil Zola, Nana, lukija Elina Ylisuvanto, julkaisija Saga. Emil Zola, 1840–1902, on noita suurpiirteisiä henkiä, joita Ranska silloin tällöin synnyttää, ikään kuin huomauttaakseen maailmalle, että tavanomainen käsitys ranskalaisen hengen pikkusiroudesta ei pidä paikkaansa. Zola esiintyi ajankohtana, jolloin yhteiskunnallisten kysymysten järjestelmällinen pohdinta alkoi tulla päiväjärjestykseen. Tekniikan mahdollisuudet rupesivat selviämään, tieteitä ryhdyttiin kansantajuistamaan ja ihmiset oppivat katsomaan asioita tieteellisen kylmästi. Tämä kaikki löi leimansa Zolan tuotantoon. Kokeellinen romaani oli hänen pyrkimyksensä. Kirjailijan oli otettava teoksensa tieteellisenä tehtävänä, kuvattava puolueettomasti, säälimättömästi olevia oloja. Kirjailija on yhteiskunnan lääkäri. Toteuttaakseen tämän pyrkimyksensä Zola kirjoitti valtavan Rougon Macquart-sarjansa, erään toisen keisarikunnan aikuisen suvun luonnonomaisen ja yhteiskunnallisen historian. Tämä sarja käsittää 20 laajaa teosta, joista jokainen on itsenäinen. Aikaisemmin on jo suomeksi ilmestynyt muutamia sen osia niin kuin Ansa, Naisten aarreaitta, Unelma. Suurimman levikin on Ranskassa ja kautta maailman saanut nyt lukijain käteen laskettava teos, Nana. Ymmärtää hyvin, minkä hälinän se nosti ilmestyessään, sillä tuskin milloinkaan on niin häikäilemättä ja lahjomattomasti isketty yhteiskunnan arkaan kohtaan. Mutta tieteellisyydestään huolimatta Zola oli taiteilija. Koko aikakausi Napoleon III:n viimeisten vuosien Ranska kuvastuu teoksessa valokuvan tarkasti. Mutta tältä taustalta nousee Nana nuorena, verevänä, ilmielävänä. Zola ei kosi lukijoitaan eikä pidä heille saarnaa. Hän kertoo taiteilijan hienolla aistilla sanansa valikoiden asiat sellaisina kuin ne ovat ja valmistaa harvinaisen nautinnon lukijalle. Valtavana panoraamana hänen eteensä levittäytyy 60-luvun Pariisi, ilman, että tekijän oma, häiritsevä varjo näkyisi missään, ja suurkaupungin sorinasta kajahtaa ikinuoren Nanan nauru. Ensimmäinen luku. Kello 9 oli Varieté-teatterin katsomo vielä autiona. Parvella ja alipermannolla odotteli muutamia ihmisiä, jotka punaisten samettituolien keskellä katosivat kattokruunun puolivalon hämärään. Väliverhon suuri punainen läiskä hukkui varjoon. Näyttämöltä ei kuulunut ääntäkään. Parrasvalo loisti raukeasti. Soittajain telineet olivat sikin sokin. Vain ylimmältä, kolmannelta parvelta, katon rajasta, johon oli maalattu alastomia naisia ja lapsia, kaasuliekkien nokeamaan taivaaseen, kuului myssypäisten ja lippalakkisten huudahduksia ja naurahduksia, jotka yhtämittaisena sorinana kajahtelivat suurten kultakoristeisten pyöröholvien alla. Silloin tällöin tuli joku touhukas aitionhoitajatar lippu käsissään ja ohjasi edellään juhlapukuista herraa ja laihaa koukkuselkäistä naista, jotka istuutuivat ja loivat hitaita silmäyksiä katsomoon. Kaksi nuorta miestä tuli alipermannolle. He jäivät seisomaan ja katselivat ympärilleen. Sanoinhan jo, Hector, huudahti vanhempi heistä. Pitkä mies, jolla oli pienet mustat viikset. Tulimme liian aikaiseen. Olisit voinut antaa minun rauhassa polttaa sikarini loppuun. Eräs aition hoitajatar meni ohi. Kas vaan, herra Fosri, hän sanoi tuttavallisesti. Näytän tuo jala ennen kuin puolen tunnin kuluttua. Mutta miksi he sitten ilmoittavat sen alkavan kello 9? Murisi Hector, pitkät laihat kasvot harmia väreillen. Sanoihan Clarisse aamulla, hän on tässä mukana, että näytäntö alkaa täsmälleen kello 9. He seisoivat hetken ääneen.